este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 20 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă, din sumar. Astăzi se așteaptă ploi slabe, iar maxima zilei nu depășește 10 grade. De vorbă cu fostul jurnalist al Serviciului Românesc al Europei Libere, Mircea Carp, despre cum a fost reflectată căderea comunismului în România în 1989. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra. Este cam pe aceeași temă. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Aflat într-o nouă vizită în Federația Rusă, președintele Igor Dodon a scris pe Facebook că l-a asigurat pe patriarhul Kiril al Rusiei că toate ramurile puterii din Moldova vor apăra de acum valorile tradiționale și familia. Remarca vine spre sfârșitul unui an pe care Dodon l-a proclamat ca fiind al familiei. Anul trecut, președintele moldovean a găzduit în capitala moldoveană un congres mondial al familiilor, avându-l ca principal invitat și coordonator pe un dușman notoriu al comunităților gay din Statele Unite, Brian Brown. Ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, care a fost în trecut ambasador la Chișinău, a respins ideea că Moscova ar căuta să aibă influență prea mare în Republica Moldova. Într-un interviu cu agenția românească de presă Mediafax, publicat ieri, Kuzmin a sugerat că Rusia este interesată mai ales de relațiile comerciale cu Moldova și a spus că politicienii din România sunt cei care se amestecă în viața politică moldoveană. Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat o rezoluție a Parlamentului European în care se cere, la 30 de ani de la Revoluția Română, elucidarea incidentelor violente din 1989, soldate cu peste 800 de morți. Iohannis a spus că statul român trebuie să acționeze rapid pentru aflarea adevărului, iar cei vinovați trebuie deferiți justiției. Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, Bundestag, a aprobat ieri pachetul de măsuri guvernamentale împotriva crizei climatice, care ar urma să fie aprobat și de Camera Superioară astăzi. Printre măsuri se numără fonduri guvernamentale suplimentare pentru promovarea transportului public, precum și mărirea prețului pentru emiterea de gaze de seră în domeniile transportului și clădirilor, începând din 2021. Și noul Parlament britanic, cu majoritate conservatoare consolidată, începe să voteze astăzi legislația ieșirii țării din Uniunea Europeană. Legea acordului retragerii din Uniunea Europeană, cum se numește oficial, prevede ieșirea țării din Uniunea Europeană la 31 ianuarie și încheierea negocierii unui nou acord comercial cu Uniunea Europeană în decurs de cel mult un an de zile.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat anticipează pentru astăzi ploi slabe în toate regiunile. Valorile termice vor înregistra plus 5 grade în nord, plus 8 în centru și la Chișinău și plus 10 grade în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău are loc ultima ședință plenară a Parlamentului din acest an. Va susține o conferință de presă la finalul unei vizite de două zile la Chișinău președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Coaliția Vocea Romilor organizează o conferință de presă pentru a semnala că planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2016-2020 nu a funcționat și nu funcționează, am citat dintr-un anunț. Are loc ședința Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Și câteva repere din agenda internațională. La Sankt Petersburg are loc un summit CSI, la care participă și președintele moldovean Igor Dodon. În marginea summitului CSI din Sankt Petersburg, președintele rus Vladimir Putin se întâlnește cu omologul său belarus, Alexandru Lukashenko, pentru noi convorbiri despre realizarea uniunii statale a țărilor lor. La Berlin, ministrul de externe german, Heiko Maas, se întâlnește cu omologul său ucrainean, Vadim Pristaiko, cei doi urmând să susțină și o conferință de presă comună. La Londra, premierul britanic Boris Johnson urmează să prezinte Parlamentului proaspăt ales acordul de Brexit. Președintele Iranului Hassan Rouhani vizitează Japonia pentru convorbiri cu premierul japonez Shinzo Abe. La Vatican, Papa Francisc îl primește în audiență pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres.
Interviul emisiunii.
În suita sa de interviuri despre rolul Europei Libere în reflectarea căderii comunismului în Europa de Est cu 30 de ani în urmă, Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu Mircea Carp, fost director adjunct al Serviciului Românesc.
Domnul Mircea Carp, în 1989, de câți ani lucrați la Europa Liberă? Ce misiune făceați atunci?
La ultima oară, că nu de la mult. De
da?
Eram director adjunct, primul dintre directorii adjunct.
Și făceați?
Bine, pe lângă fapt, eu aveam programul politic, ăla îl făceam eu în...
Programul de politică externă.
Politică externă, cu uneori mici chestiuni românești, dacă era cazul. Dacă se ducea Ceaușescu la Washington, era un subiect de politică externă, deci nu puteam să nu intre, măcar la o revistă a presei.
Prin natura emisiunii pe care o făceați de politică externă, ați urmărit îndeaproape tot ce se întâmpla în celelalte țări est-europene, deci tot anul 89.
Deși subiectul ăsta era urmărit mult mai profund,
da?
De la un program când noi aveam ce sunt în țările din jur.
Din lumea comunistă. Când încep schimbările în 1989, au devenit subiectul principal al emisiunilor Europei Libere?
Da, a devenit. Poate că n-a fost așa totalmente, dar totuși s-a pus tot mai mult accentul pe situația din țările respective. Erau clar că deveneau de interes tot mai mare.
Care moment v-a impresionat cel mai mult până la Revoluția din România? Și care a avut poate un impact deosebit asupra emisiunilor Europei Libere?
Cred că unul dintre ele a fost în orice caz, deși se întâmpla puțin mai înainte, Revolta de la Brașov. Formă problemele care au fost chiar cu turburări la Iași. Astea au fost lucruri care ne-au preocupat. Cu țările celelalte țări, sigur că Ceaușescu se distanța de ele, pentru că politica lor era deja cu totul altfel. Iar când a început să devină perestroica, care țările astea o acceptau, mai mult sau mai puțin,
da.
Când a venit pe urmă DDR-ul, cu primirea aia extraordinară.
A lui Gorbaciov?
Trecerea la Gorbaciov, cu toată schimbarea chiar din Rusia și pe care Ceaușescu le ignora la un moment dat în acea perioadă. Ceaușescu rămăsese singurul din tot grupul de țări est-europene, inclusiv Uniunea Sovietică, care totuși mișca ceva prin Gorbaciov.
Ce vă gândeați că o să se întâmple în România sau v-ați așteptat să se întâmple ceva în România?
Nu, ne-am așteptat, dar nu pentru momentele alea, așa mă, adică așteptam de atâta vreme încât, cel puțin nu numai eu am gândit așa și colegii de-ai mei, mm-hmm. Nu vreau să vorbesc în numele lor, ne așteptam că o să vină cândva momentul, dar l-așteptam de multă vreme și uite că, afară de anumite cazuri care se desfrângeau foarte negativ, să ne gândim la Brașov.
Ajungem în momentul Timișoara. Cum a reacționat redacția? Era o situație total inedită. Total. Nu numai pentru România, dar și pentru redacția Europei Libere.
Da, fără discuție. Reacția a fost, trebuie să spun că reacția a apărut de-abia în noaptea respectivă la noi, când echipa de noapte, aceea care era și în care erau Sorin Cunea, era Tofan, era Lizica Cunea și era Dumitrescu,
care era
Ioana Crișan. Și care au prins foarte bine, la un moment dat, niște emisiuni, dacă nu mă înșel, începând cu Ungaria. Și atunci ei au făcut acel lucru care a fost deosebit de interesant. Au cerut conducerii noaptea aia, ca să fie prelungite emisiunile românești, pe viu, toată noaptea, ceea ce a fost o cerere foarte, foarte îndrăzneață, dar perfect justă, zic eu, și acum, și care s-a bucurat, slavă Domnului, de aprobarea conducerii și s-a lucrat toată noaptea, până dimineața.
Și emisiunile în direct au început pe 17 decembrie și au continuat?
Până când s-au unit, pe urmă, cu emisiunile normale de dimineață, când deja se aflase de către mulți dintre noi și au început să vină mai devreme decât ar fi trebuit. Și dimineața, când erau pregătirile pentru începerea programelor normale, redacția era plină de redactori, de cei care pregăteau știrile, crainici, de regizorii de studio, încât s-a putut trece de la vechile programe transformate pe viu, s-a putut trece la programele normale, însă dedicate aproape în întregime.
evenimentelor.
În primul rând s-au format emisiuni de câte 4 ore cu echipaj, dacă să spun așa, cu câte 2-4 redactori depinzând, în care ne se veneau de la redacție știrile noi, se intra cu ele chiar în studiouri, chiar în timp de emisiuni uneori. A venit o știre nouă de tot, de la nu știu cine. Răspunderea era, ca să spun așa, a celor din redacție, care verificau pe cât posibil informațiile, dar uneori noi le primeam de la ei calde și le dădeam drumul.
Europa Liberă a avut tot timpul această regulă, care există și astăzi, ca orice știre să fie verificată din minimum 2 surse în zilele respective. Când veneau deodată foarte multe știri direct din România, cum se verificau?
Păi nu se prea verificau și atunci nu le dădeam. Adică dacă erau puțin prea inflamatorii sau prea care ni se părea curios, preferam să așteptăm puțin. Știrile de la Timișoara cu morții din piață și cu asta, mi-aduc aminte că n-am dat-o imediat, deși era o știre senzațională și ar fi fost perfectă pentru emisiunile care vroiam să aducem ultimele informații. Dar știu că s-a făcut o mică pauză, s-a așteptat. Între timp au venit de la Budapesta, mai ales confirmări, și ce a fost important, că noi, cred că încă în cursul dimineții sau spre prânz, au început să vină știri tot mai verificate, chiar în mass media occidentală. Ziare mari, New York Times, sau, ca să nu mai vorbim, chiar și BBC-ul, să zicem, concurența noastră. Și atunci, la știrile acestea, le transmiteam uneori, fără să le mai verificăm și noi, pentru că aveam încredere, dar le dădeam întotdeauna foarte clar și repetat sursa. Și dacă au fost, cum au fost, poate vreo 2 cazuri, 3 cazuri, nu știu, de știri care s-au transmis totuși și care le-am corectat, le-am verificat și nu că ne-am cerut scuze, dar am arătat că greșeli fac cu toți oamenii, vorba, dar nu ne-am băgat în știri. Pe urmă, am avut știri despre numele anumitor generali de la Timișoara, de la Cluj și chiar natural mai târziu de la București. Știrile astea noi am fost băgători de seamă cu ele, pentru că nu vroiam să greșim undeva cu la nume.
Cum s-a transformat după Revoluție politica editorială a Europei Libere? În momentul în care începe Europa Liberă să aibă contact direct cu publicul, cu țara spre care transmitea?
Păi, din acest moment a fost unul din obiectivele noastre de apropiere cu vremea de mass media și de opinia publică din țară. Să mergem cât se poate de mult, când se poate, împreună cu opinia publică din țară, cu mass media din țară.
Mircea Carp, fost director adjunct al Serviciului Românesc al Europei Libere, intervievat de Ileana Giurchescu, la 30 de ani de la căderea comunismului în Europa de Est.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra.
Cam în această parte a anului apar povestitorii decembriști. Din nefericire, mulți din cei ce chiar ar avea ceva de spus nu mai sunt printre noi, sau vorbesc puțin. Un amic din Timișoara povestește cum a fost ucis cineva lângă el și îți găsește greu cuvinte. Dar povestitorii de profesie n-au asemenea probleme. A fi de la ei că au văzut teroriști cu cagule și au auzit chiar vorbind în limbe exotice. Alții îți spun numai ție, că le pare om de încredere, cum au fost ei la un pat să ia puterea în orașul sau în cartierul lor. Un altul știe cine a tras de pe primărie și de unde avea arme, dar nu poate da totul în vileag. Ar credea prea multe capete. În sfârșit, alții au fost atât de importanți încât au fost sfătuiți din timp de indivizi misterioși că urmează ceva grav și e mai bine să plece. Dar ei n-au plecat, au luptat și uite că azi îți pot face ție favoarea să te lămurească. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!